Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová na rádiu Prostor. Naším dnešním hostem bude pan Petr Holec. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání a taky zdravím všechny posluchače.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak tedy dobrý den ještě jednou. Posloucháte rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan Petr Holec. Na internetu se o vás lze dočíst, a teď budu citovat. Novinář, komentátor, spisovatel ve svých 24 letech začal pracovat v České tiskové kanceláři a publikovat v Lidových novinách. Během své kariéry zásoboval texty také časopisy jako Cocktail, Xandipa, Esquire nebo Playboy. V roce 2001 nastoupil do Reflexu. Jednou týdně vysílá Petr Holec živě na YouTube v rámci Xaver Live podcast. Zde komentuje politické dění. Nejčastěji se v titulcích jednotlivých videí objevují jména jako Fiala, Rakušan, Piráti a Pavel. Potud tedy ta relativně objektivní část, která věcně popisuje vaše působení. No a potom na tom internetu následují všelijaké invektivy typu, že vaše příspěvky jsou kontroverzní, že prý jste Babišův novinář a tak podobně. To už ovšem není tedy popis vašeho působení, to jsou už spíše nadávky. Čím jste si to vlastně vysloužil, že takhle někomu šlapete na kuří oko?
Já vlastně ani nevím, odkud to máte, to je nějaký můj profil?
Ano,
takhle
já jsem...
jako jednolitej? Že
ano, já jsem to takhle našla na nějakém profilu na nejmenovaném médiu, kde jste takto byl uveden jako bývalý autor.
Já jenom... To spisovatel, to zní krásně znešeně. Já jsem kdysi byl oslovený, abych vlastně vybral, jak se říká, když začínáte spisovatelskou kariéru, abych začal sebranými spisy, neboli sebranými reportážemi a komentářemi z Reflexu. Tak to vyšlo, ale pak jsem vlastně udělal, to je pravda, to jsem napsal deník Politika fiktivní, kdy jsem si utahoval ze všech politiků. A pak jsem udělal knižní rozhovor s Miroslavem Štěpánem, což byl veřejný nepřítel číslo jedna v roce 89, tak to mě hrozně bavilo. Ale čím jsem si vysloužil tohle, jak jste říkala, všechny kontroverze a ty nálepky, dneska je doba nálepkování a já bych spíš řekl, že nějakých 70-80% médií jsou vládní, v podstatě provládní, a když nejste, tak jste okamžitě kobliha nebo antisystémák a tak dál, ty nálepky a nadávky vlastně známe. Takže já bych dokonce řekl, že je to, jak se to přečetla, hrdost dneska, protože kdo spadne do tohohle prostora, že nás tam propadá víc a víc, brzo nás tam možná bude k 10 milionům v Česku, jakým to jde tempem, tak to znamená, že si uchoval ještě nějaký kritický myšlení a nenechal si vymejt hlavu prostě propagandou vládní.
Víte, mě by zajímalo, jestli to podobné bylo třeba i v 90. letech. To se taky řešilo, kdo je třeba Klausovec nebo Zemanovec a ti lidé spolu nebyli schopni mluvit, anebo je dneska ta polarizace daleko větší?
Absolutně ne. 90. kdy já jsem začínal v médiích, byly doba krásné svobody. To jsme si fakt užívali, a zvlášť moje generace, která měla to štěstí, že nemusela vlastně pracovat za totality, tak jsme byli šťastní. A já si pamatuju, já jsem začínal v té ČTK, což bylo skvělé, protože ČTK tehdy vlastně tak jako na zadání Václava Havla se měnila z té hlásní trouby totalitního režimu na svobodnou tiskovou agenturu, a tehdy tam ohromně se do toho investovalo. Tam byl snad první newsroom opravdu moderní. Angažovali tam lidi z britských a amerických médií, což pro mě bylo super. Já jsem potkal tehdy, myslím, novinář už jako starší z Telegrafu britského. Takže to bylo jako začátek skvělej, svoboda. A pak v Reflexu, což řekněme, že jsme se tam sešli jako třeba vyhraněnější pošuci trochu s různými názory. Od opravdu, já si říkám, jako pravicový libertarián, ale byli tam, záhy tam přišel i neomarxista. A klidně jsme se hádali na poradách jako ostře, ale v té redakci jsme vlastně žili spolu a respektovali jsme se. Takže to bylo úplně jiný a rozhodně jsme se nenálepkovali, nebo jsme si ze sebe dělali srandu, ale to bylo v rámci fakt argumentační pře, která vždycky byla dobrá a tříbí myšlenky a mozek, ale dneska je to jenom čirý nálepkování vlastně a nadávání si.
Máte proto nějaké vysvětlení, proč dneska to nálepkování a proč tehdy v těch 90. letech daleko větší tolerance i mezi opačnými názory?
Já bych možná řekl, že tehdy obecně společnost si užívala, že se nadechla k té svobodě a demokracii a že jsme si to užívali všichni, nejen my v médiích. Já si pamatuju první moment, který nastal v Reflexu a kdy si myslím, že se to zlomilo k té nešťastné době dneška. A sice první přímá volba prezidenta. A my jsme prostě vždycky v Reflexu volili různě a když jsme se někde vzájemně se ptali, tak jsme si odpověděli, nikdo se nestyděl za to říct, koho volí. A nebo to někdo neřekl, to bylo jedno. Ale najednou byla přímá volba prezidenta, která opravdu štípla společnost, včetně médií, a já si pamatuju, jak za mnou přišel fotograf, který byl nadšeným fanouškem tehdy Karla Schwarzenberga, a já jsem psal takový jako komentáře, prostě v redakci Reflexu byli zastánci Miloše Zemana i Karla Schwarzenberga. A já jsem byl tak vlastně mimo, já jsem nechtěl ani jednoho, protože Miloš Zeman pro mě byl sociální demokrat, levičák, premiér, Karel Schwarzenberg pro mě byl volební podvod, prostě 70-letý pankáč. O jehož politický profilaci jsem nevěděl, protože on prošel různými stranami a proto já jsem byl tak neutrální a dával jsem to najevo a přišel za mnou fotograf a říkal, Petře, musíš se k tomu postavit teď čelem, teď jde o hodně prostě a musíme toho Karla Schwarzenberga zvolit. A já jsem na něj koukal, chvíli jsem myslel, jestli dělá legraci, protože mi to připomnělo svaz mládeže, tak jako ještě z mýho dospívání, ale on to myslel vážně a nebyl sám a tehdy já jsem si najmě myslel, že tou volbou ta zítřenost společnosti i politiky skončí. No ale ona neskončila a vlastně se to začalo jenom přiostřovat. Viděli jsme tehdy, já prostě nezapomenu do smrti na ten koment Jana Hřebejka, režiséra, který řekl o Miloši Zemanovi, že rudý a hnědý prasata ho táhnou na Pražský hrad. A on ještě od té doby jenom přitvrdil a teď pak jsme viděli nástup Andreje Babiše, druhou volbu Miloše Zemana prezidentem. No a dneska jsme, myslím, jako v maximální polarizaci, kdy si víceméně fakt už jenom nadáváme.
No, tak doufáme, že to ještě nepůjde dál, protože když se podívám třeba na dnešní Ameriku, tak mám pocit před jejich prezidentskou volbou, že ta polarizace je možná ještě větší. A mluví se už poměrně otevřeně o tom, že někteří lidé se v Americe ozbrojují ve strachu, jestli nedojde k nějakému třeba ozbrojenému konfliktu nebo jakési, řekněme, občanské válce. Teď já neříkám, že si to myslím, ale ty obavy tam existují, čili ta polarizace evidentně je schopná dojít možná do ještě většího extrému než u nás.
Já doufám, že to nedojde k takovému extrému. Já zase věřím na takový jako cyklický chod dějin, že jsme zažívali tu fantastickou svobodu a ne názoru, ale všeho. A to, co je teď, je, že extrém, který pomine. Já doufám. Nechtěl bych se dožít toho, že se to ještě zhorší. Vy jste zmínila Ameriku. Já čtu americké noviny a oni mají Amerika má v tomhle tom štěstí, že je to velká bohatá země ve srovnání s námi i mediálně. Ten mediální trh je pořád rozmanitý, takže oni ke svý progresivistický CNN mají ostrou Fox News a k New York Times mají Wall Street Journal a další velký média. To my bohužel nemáme. U nás to zválcovala Fialová pětka, bych řekl.
Je asi celkem zřejmé, že když dneska v takto zjitřené době nastoupí redaktor smýšlející pravicově třeba do silně levicového média, tak úplně nezapadne a asi tam ani nebude chtít tady nastoupit. Ale co když nastoupí třeba do nějakého středového média, tak tam ten příkop asi nebude tak úplně velký. A je to potom tak, že si s těmi lidmi jednoduše nesedne a radši sám po čase odejde, anebo je to tak, že se tyhle ty věci v médiích až tak moc neřeší, pokud to nejsou nějaké vyloženě extrémní média?
Já myslím, že se řeší, že jsou, víte, tato generace novinářů, což je generace po mně dávno, tak těch mladých, kterým je, řekněme, ke 30 letům plus minus, tak už vlastně nejsou moc novináři, víc jsou aktivisti. Oni chtějí mít i důležitost politiku, nechtějí ovšem vstoupit do politiky, chtějí politiku utvářet a řeší to mnohdy osobně. Já mám zkušenost, prostě dneska se i v redakcích bonzuje, což kdyby se stalo v 90. letech, tak by se to asi vyřešilo tak, jak se tohleto řešívalo kdysi. Bonzování je prostě odporná věc, ale dneska to tak je, že je jakási opravdu kolegiální policie názorová a kdo vybočí, tak ho tohleto může stihnout, takže to bohužel existuje. Já jsem že byl mimo už redakce po odchodu z Reflexu a živím se na volný noze, tak už jsem to nezažíval a byl jsem opravdu, bych řekl, šokovaný, že se tohleto děje. Nevěděl jsem, že to dospělo k tomuhle.
To jste mě tedy upřímně řečeno teď docela vytřel zrak. Jinými slovy, jestli tomu rozumím dobře, tak v podstatě vy naznačujete, že čím dál tím méně lidí píše od srdce a stále více lidí píše vlastně aktivisticky, že dopředu předjímá nějaký úhel pohledu a potlačují tam vlastně třeba svoje vlastní cítění, jenom aby se zařadili do toho progresivismu. Chápu to správně.
To bohužel chápete, no, tak to je, protože on ten tlak je velký, samozřejmě je tady nějaký omezený, když to řeknu, pracovní trh v médiích, ta práce v těch 90. letech prostě a 0. letech v médiích práce byla ještě dobře honorovaná, ty redakce byly personálně vlastně, když nebyly i naddimenzovaný, tak nebyly rozhodně poddimenzovaný jako dneska, ale dneska se i novináři bojí o práci, ono to znamená pak vlastně přejít do úplně jiného oboru, takže proto i ten tlak se tomu podvolují takhle.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Říká Petr Holec. Posloucháte Rádio Prostor dnes s Petrem Holcem. Kdo je vlastně dneska v médiích považován z pohledu respondentů za nejhoršího z nejhorších? Já si vzpomínám, že například v 90. letech to byl Miroslav Sládek, ten byl hodně posouván do ústraní a byl hodně ostrakizován médií, ale považuje dnes mainstream třeba nějakého politika nebo i ne politika, nějakou osobu za nějakého enfant terrible, to znamená někoho, o koho raději se nebudeme otírat, abychom se u něj neušpinili?
No, on je to už, bych řekl, celá jako skupina politiků. Začalo to Milošem Zemanem, ale ten už je mimo politiků. Pořád samozřejmě proti němu existuje nenávist, ale tím, že už není prezident, tak jako to ho nahradil jiný, tak samozřejmě ten ještě tu nenávist jako vystupňovanější, já bych řekl, až chorobnou si na sebe stáhnul Andrej Babiš, k němu se přidal Tomio Okamura a teď vidíme vlastně Filip Turek, který uspěl fantasticky v eurovolbách se svými motoristy nebo se svými s motoristy a přísahou přes 10%, tak najednou zavládlo zděšení u těch samých novinářů a vidíte, ten hejt jde napříč těma médiama provládníma a teď si to vysloužil on, takže on, já myslím, že propad do této kategorie jako, říkáme, mediální žumpy.
Takže myslíte, že v mediální žumpě byl Babiš nahrazen Turkem, nebo možná doprovázen Turkem teď?
Nahrazen ne, protože oni tam budou spolu a budou vlastně se tam plácat hůř a hůř, jak se budeme blížit ke sněmovním volbám, kdy média jsou vždycky strašně vyhrocený, jsou to nejdůležitější volby. Já bych řekl, s mými zkušenostmi vlastně každý ty volby sněmovní jsou jako horší a horší v tomhletom, tou nenávistí, která se šíří. A takže to, oni si to tam užijí spolu. To ne, že by jeden druhý ho nahrazoval, ale oni jsou prostě třídní nepřátelé dneska, protože ta média hájí svoji vládu a vědí, že ten hejt na Filipa Turka vzniknul, protože že ta média, ti vládní novináři se lekli toho, že by vlastně fialovci mohli odejít do opozice po volbách, že ty dvě nový uskupení s Kateřinou Konečnou by mohli sebrat, oni teď udělali 20% společně. To je hrozně moc, to je víc, než má ODS třeba samotná. Takže zavládlo zděšení z tohohle a logicky ke sněmovním volbám si to užijou.
Což mě připomíná to, co už jsem dneska jednou zmiňovala, že občas na internetu jsou na vás takové různé invektivy, jako že jste Babišův novinář. Jak se k takové nálepce přijde? Je to proto, že se snažíte třeba informovat objektivně, nebo a v okamžiku, kdy mluvíte objektivně nebo nezaujatě, takže vlastně se málo vymezujete třeba na vkus těch některých médií?
Já nechci ze sebe dělat mučedníka, já si to vlastně jako užívám, jsem říkal, ale já jsem k tomu přišel velmi snadno, vím jak. Za prvý, většina novinářů prostě, když to řeknu, mediální kurz určí pražské redakce a ty jsou progresivistické a jsou to zastánci, chtěli dostat prostě fialovce moci těch pět stran, teď je tam udržují a teď se snaží, aby se to nezměnilo po těch sněmovních volbách. A těch pět stran se sformovalo do opobloku před těma posledníma sněmovníma volbama a já jsem už tehdy pro Info.cz psal komentáře o tom, že jsem jako psal To vlastně musím říct, co jsem se trefil, že oni se můžou spojit kvůli aritmetickému součtu hlasů do voleb, do volebních koalic, ale že ta jejich vláda nebude fungovat, protože jsou absolutně nesourodí jak politicky, personálně, nebo oni byli sourodí v tom, že já jsem v té pětce viděl, že se výjimečně potkali dost neschopní lidé, že z nich nikdo nebyl výrazný a viděl jsem je vlastně pak ty poslední dva roky před sněmovními volbami jsem je sledoval a prostě jsem z nich nebyl nadšenej a nehnal jsem je jako do vlády, spíš jsem psal objektivně a tehdy vlastně jsem se vyřadil z toho hlavního proudu novinářského, který je naopak hnal k moci a bylo to jako, když by redakce se sešly na těch antibabišovských demonstracích na Letné. Takže tehdy já jsem se stal koblihou, od té doby přibyly ještě další nálepky samozřejmě a takováhle byla moje geneze.
Aha, rozumím. Takže vlastně kdo nepsal ve prospěch pětikoalice, tak byl vnímán jako, že vlastně umožňuje u moci Babiše, to znamená, že byl pro Babišovský a to už je ta negativní nálepka.
Tak to je a že škodí zemi vlastně.
Tak to je velmi velká zkratka, řekla bych.
No tak média milují zkratku, tam je to jednoduchý.
Víte, co by mě zajímalo? Kdybyste měl udělat žebříček nějakých médií, řekněme od nejvíce levicového po nejvíc pravicové, případně od nejvíc progresivistického po nejvíc konzervativní. A to teď nemyslím nějak pejorativně. Za mě jsou prostě obě dvě ty polohy legitimní. Pokud se k tomu tedy veřejně hlásí a otevřeně komunikují svůj postoj. Za mě nejhorší je, pokud je to skrytý postoj, který je podsouván čtenářům a oni nevědí, že je třeba progresivistický. Mohl byste něco takového udělat, takový žebříček třeba vytvořit?
No, já bych začal to, co vím, protože to sleduju, takže třeba tady ten dům, kde sedíme a natáčíme ten rozhovor, tak vlastně určitě je, můžeme říct, konzervativnější, pravicový a všechna ta média, která tady jsou, tak se to na ně vztahuje. Já fandím hrozně jak tomuhle rádiu, tak Echu. Díky za to, že tady jsou. No a pak vlastně najednou se nám uzavírá jakoby prostor, protože v Česku opravdu není silný pravicový deník třeba, nebo silná pravicová konzervativní televize. Pak už to jde vlastně z toho přes takovej střed jako nenápadnej, až vidíme, že progresivistický samozřejmě dneska Seznam, Novinky, Česká televize, Český rozhlas. Vlastně ještě bych řekl, že takový dobrý střed drží Mladá fronta jako s Lidovkama a Mladou frontou Dnes. Ono se vlastně jim říká jako Babišovy noviny, byť už on to prodal, ale Andrej Babiš si nikdy nedovolil vlastně udělat se svým vydavatelstvím těch dvou deníků, Mladou frontou Dnes a Lidovkama, to, co třeba se stalo po nástupu Petra Fialy s CNCčkem Daniela Křetínského a co se stalo v dalších médiích. Oba ty deníky vlastně si uchovaly relativní objektivnost.
A co třeba takový Reflex? Když začínal Reflex, tak bych řekla, že začínal jako pravicově konzervativní, byť vy jste říkal, že tam bylo celé široké názorové spektrum, ale už jenom to, že si tehdy dovolovalo jít do takové kontroverze, jako bylo typu Česká soda, tak už jenom to umožňovalo, aby tedy bylo vnímáno jako spíš pravicové médium. Ale já bych řekla, že se postupně posunul do více levicových vod, nebo to je jenom nějaké moje vnímání zkreslené?
To vnímáte správně, pro mě je to trošku vlastně taková opravdu nostalgie. Já jsem v Reflexu strávil asi nejlepší, nejšťastnější léta mýho mediálního působení a to byl skutečně konzervativnější, pravicovější, byť tam nikdo necenzuroval nějaký názory levicový. Já si pamatuju na Michala Komárka, syna Valtra Komárka, že jo, levicovýho politika, tak on to měl po tátovi vlastně podobné přesvědčení. Dobrý, měl to vyargumentovaný, takže to nikomu nevadilo. No ale dneska vlastně pod vedením Martina Bartkovského je Reflex něco úplně jiného. Zařadil se vlastně do toho proudu těch antibabišovských a fialovských médií, což není překvapivý, protože ten barák je vlastně mediální rukou Fialovy vlády a hlavně osobně Petra Fialy. To vlastně to je mediální mecenáš jeho vlády.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva, dnes s Petrem Holcem. Povídáme si tady o, řekněme, škatulkování českých médií podle toho, jak jsou zaměřené. Víte, já mířím k tomu, co pozoruju i v mém oboru, tedy v ekonomii, jak se jednotlivci nenápadně přesouvají z protržních ideálů ke stále větší regulaci. Totéž pozoruju i u politiků. Třeba takový premiér Fiala, možná, že kdyby dneska viděl na záznamu sám sebe před 10 lety, tak by se nepoznal. Jak je to možné, že se z libertariánů stávají regulátoři, z pravičáků, levičáci? Jak je vůbec možné, že se takhle lidé posouvají i v rámci individuálních názorů?
Já to nevím, u toho Petra Fialy je to extrém, protože on opravdu je jako Jekyll a Hyde, to jsou dva různí Petrové Fialové, dokonce i vzhledem esteticky, když se podíváte, jak Petr Fiala vypadal před těma 10 lety a jak vypadá dneska, tak je to vlastně ten samý kontrast o 180 stupňů, co říká. On úplně změnil názory. Já si dokonce myslím, že si stvořil on dva Petry Fialy pro různý doby, aby jednoho Petra Fialu mohl mít do té předchozí doby a teď toho svého nového do téhle doby. Já vím, že politici samozřejmě, a zvlášť u nás, kde se vládne koaličně, tak jsou jako různě smíkáni po volbách těma tou politickou korupcí, kterou způsobují ty koalice, takže žádná z těch stran nakonec nemůže uplatňovat svůj program do maximální míře a tak dále, takže tam se ty názory měnějí logicky, když chcete vládnout, bohužel, ale to, co se stalo tady s Petrem Fialou a jeho vládou, je extrém, já proto jako ani psychologicky nemám vysvětlení. Vím, že samozřejmě je to celá Evropská unie, která se takhle jako stává socialistickým svazkem, nějakým RVHP. Já vím, že vlastně za těch 20 let, já mám kamaráda, který je zhruba stejně starý a on dělá, řekněme, zastupuje teď prostě zájmy českého průmyslu. A my spolu chodíme na víno a navštěvujeme se a jsme říkali, v roce 2003 bylo referendum o našem vstupu do EU a my jsme tehdy oba chápali EU pořád ještě jako spolek, který je demokratický a prosperující, pořád přece jenom ještě kapitalistický, byť už nebyli jsme nějaký naivkové. Takže jsme hlasovali víceméně automaticky pro náš vstup a dneska jsme říkali, my bychom v referendu srdcem hlasovali pro naše vystoupení. Samozřejmě hlava říká, byla by to ekonomicky strašně ničivý, takže bychom nakonec asi hlasovali pro to, aby jsme zůstali. Ale s velkým odporem, protože vidíme, jak se ta unie proměnila a jak skutečně se z ní vytrácí demokracie i svoboda i kapitalismus. A vidíme to prostě dneska podnikat v EU je peklo. A my vidíme tu autodestrukci, já bych řekl i nadšenou dokonce, kterou symbolizuje pro mě Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, možná asi získá druhou 5letku k mý hrůze, tak vidíme prostě třeba autoprůmysl a Green Deal prostě je toho symbolem. Takže tohle to se vyvinulo a stalo během, já bych řekl, posledních 20, 25 let, bohužel.
Já bych řekla, že teď jste řekl velmi důležitou věc, když jste mluvil o té Evropské unii. Řada lidí dneska říká, že by chtěli vystoupit z Evropské unie. Já jim na to velmi často odpovídám, že tomu rozumím, tomu jejich názoru, ale problém je v tom, že ono to není samospásné. Kdyby jsme náhodou z té Evropské unie chtěli vystoupit, tak vlastně by nám to nikterak nepomohlo vzhledem k tomu, že něco podobného provedla Británie svým Brexitem, ale vlastně dneska je v ještě možná větším ekonomickém i sociálním úpadku, než byla před vystoupením, protože ona nevystoupila proto, aby se vymezila proti tomu postupujícímu progresivismu. Ona vystoupila z jiných důvodů. A stejně tak my, kdybychom teď v tuto chvíli chtěli vystoupit z Evropské unie, ale vlastně bychom se zároveň nevymezili proti tomu progresivismu, to bychom si absolutně nijak nepomohli. Jenom by to mělo obrovské ekonomické náklady. Takže někdy se tady trošku ztrácí ta racionalita. A to mě připomíná ještě jinou věc. Já totiž u nás velmi často vidím, že lidé si stěžují na to, co je ekonomicky špatně, dokáží to i velmi dobře ekonomicky popsat a identifikovat, nicméně vnímají to jako dílčí problémy. Mají pocit, že stačí tady poladit jednu daň, tamhle zrušit nějakou dotaci a bude dobře. Ale já jako ekonomka mám celkem jasno v tom, že ono to takhle nejde. Ono se musí ta přeměna té ekonomiky udělat jako jeden velký celek. Jinak to nebude fungovat. Musí to být něco velmi zásadního, podobně jako třeba byla transformace v 90. letech, ale musí to být tedy tentokrát jinak postavené. Ale vidím zároveň, že ta politická scéna na té opoziční straně je natolik roztříštěná, že k tomu absolutně není žádná síla a vůle. Vy děláte často třeba rozhovory nebo přicházíte do styku s různými politiky. Vidíte tam nějakou chuť a vůli spojit ty síly tak, aby se ta proměna té české společnosti, nějaká ta hra s tomu progresivismu dala postavit? A nebo to je prostě, že si každý hraje na svém písečku a ta vůle k tomu chybí?
No, za první, asi bohužel tu vůli, že by byla tak silná, opravdu nevidím, a i když bych viděl nějakou dílčí vůli, tak bohužel pak vlastně nepřežije střed s tou realitou, kdy prostě my jsme členy Evropské unie a stejně prostě Česko tam musí nějak fungovat, pokud se zůstat členem, a vy stejně pak začnete dělat kompromisy, pokud jste premiérkou nebo prezidentkou, který vám pak ti lidé, kteří si myslí, že jste tam přišla změnit úplně to, principiálně omlátí o hlavu. Já, to, co jste říkala, je přesně pravda. Evropská unie má jednu velkou moc, a to je normativní. A ona dokáže vnutit tím, že je to největší jednotný trh a relativně pořád bohatý, nebo po Americe nejbohatší druhý na světě, kde téměř každý chce obchodovat, tak i země jako Amerika, Čína prostě nakonec ty normy Evropské unie přijmou, protože tady chtějí obchodovat. A lidi si často pletou pojmy suverenita a moc. Ty oni si myslí, vystoupíme z Evropské unie a budeme suverénní. Říkám, dobře, budeme suverénní institucionálně nebo politicky, už nebudeme muset jezdit si pro legislativu do Evropské unie, ale bude to znamenat klidně 100% suverenita, nulovou moc, protože my pokud stejně budeme chtít přežít ekonomicky, tak my nakonec ty normy prostě přijmeme. Vy jste zmínila Británii po Brexitu. Já vím, že prostě britský biznis víceméně říkal tehdejší vládě, která administrovala Brexit, prosím vás, co nejvíc okopírujte tu legislativu EU, protože pro nás je cokoliv, jakýkoliv zásah a radikální řez do toho ničivej a znamená další náklady pro obchodování s EU, a vidíme to na tom, jak to dopadá. Teda Británii strašně fandím, aby ukázala, že odejít z EU neznamená sebevraždu a že to může vlastně přinést pozitivní věci, a bude to běh na dlouhou trať samozřejmě.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Naším dnešním hostem je Petr Holec. My už jsme tady zmínili Ameriku. Teď se nám blíží americké volby. Pokud by vyhrál Trump teoreticky, myslíte, že by to mělo třeba na nastavení české či evropské politiky nějaký vliv?
On je nevyzpytatelný samozřejmě. Donald Trump je neřízená střela, jak už velký biznismeni bývají, vy znáte určitě taky. Prostě oni v pondělí mají nějaký plán, ve středu se změní podle podmínek. Je pravda, Donalda Trumpa je stejný strašák jako u nás Miloše Zemana nebo Andreje Babiše. Nikdo si nedává práci vůbec se zabývat, jako udělal ekonomickou politiku, a že vlastně Amerika byla ekonomicky úspěšnější za něj než za miláčka médií Bidena. No, já mám takový příklad. Já jsem alfista nadšenej. A Alfa Romeo, vlastně teď došlo úplně na paradoxní situaci, což je vidět, jaký socialismus zažíváme. Ona chystá novou modelovou řadu a nerozhoduje se, jakými motory vybaví ty nová auta, jestli to budou spalovací motory nebo elektromotory, podle toho, co chtějí zákazníci, kteří chtějí spalovací motory převážně, ale podle toho, kdo vyhraje volby evropský za prvý a v Americe, a sice jaký bude postoj k tomu Green Dealu i k elektromobilitě v Americe, protože prostě Alfa patří do nadnárodní velké skupiny automobilové. Takže vidíte, to je jako když za RVHP, za komunistů určovala vláda, kde se jaký auto bude vyrábět, tak dneska jsme vlastně zpátky u toho. Takže oni čekají, a pokud vyhraje Donald Trump, tak tam prostě nasázejí spalovací motory, protože předpokládají, že on udělá odklon od té nesmyslně dotované elektromobility, a pokud by zůstal Biden, tak možná mě stihne elektroauto nebo jiná značka. Takhle to je dneska.
Takže nerozhoduje už dneska poptávka a nabídka, rozhoduje oficiální ideologie, která určuje, který motor je v tuhle chvíli správný.
Já když jsem to četl, já jsem tomu nechtěl věřit, to říkal šéf Alfy a mě to fakt připomnělo jako nějakýho soudruha, který si pamatuju z dospívání z 80. let, který prostě rozhodli, kde bude stát, jaká fabrika, co se tam bude vyrábět, pro jaký trh, udělal se plán a tak to bylo. Neuvěřitelný.
Mně to zase trochu připomíná Orwella, respektive jeho neustálé přepisování historie v knize 1984, kdy tak, jak se zrovna velký bratr vyspí, tak tak je zrovna přepsána historie a je daný názor považovaný za správný.
Bohužel.
Když už se bavíme o tom automobilovém průmyslu, tak za mě to je jenom špička ledovce. Je to velmi viditelná špička ledovce, která dokázala Čechy dokonce i zvednout ze židlí a dohnat je k volbám v rámci eurovoleb, ale pořád je to jenom špička, která je velmi viditelná. Lidé se s tím umí hezky identifikovat, protože skoro každý jezdí občas autem, ale jsou tady i jiná témata, která jsou neméně důležitá a která třeba lidé v tuto chvíli tak úplně nevnímají. Velmi podobné jako třeba zakazování spalovacích motorů je zakazování plynových kotlů nebo přikazování zateplování budov. A podle mě lidé zatím ještě nejsou v pohybu a v protestu jenom proto, že podobně jako když se mluvilo o zavádění Green Dealu, tak si neuměli představit, že to skončí zákazem spalovacích motorů, tak si dneska ještě neumějí představit, že jednou nebudou mít na elektřinu, nebudou mít na pořízení bydlení. Nemáte ten pocit, že lidé jsou zatím ještě tak trochu dezorientovaní v tom, co se vlastně na nás v rámci toho progresivismu valí?
No, jsou, ale já zase mi dělá trochu radost, že začínají, zdá se mi, že se začínají orientovat. A sice ono se vždycky nejlíp zorientujete přes vlastní peněženku. A dlouho prostě všechny ty nesmysly Green Dealovský, který vlastně mají tak výrazný dopad na naše ekonomiky, tak my jsme si na ně jako, to byla nějaká vidina taková vznešená za horizontem, ty cíle a nikoho ještě to nic nestálo, nikdo si na to nemohl šáhnout, ale teď už nás to dobíhá opravdu, vemte si evropský zemědělce, ty už to doběhlo opravdu festově a začínají se bouřit a ukázali, že mají nějakou sílu nebo politický výtlak, prostě francouzský prezident Macron okamžitě se začal tomu přizpůsobovat a nejen on, ostatní vlády taky a já myslím, že takhle to teď půjde v řadě, protože jste zmínila plynový kotle, zateplování domů. My máme dům s plynovým kotlem, takže nás se všechny ty aspekty Green Dealu, který jako teď vypadávají z toho, týkají už osobně a všechny ty opatření stojí víc a víc peněz. Takže a já doufám, že vlastně stejně to začnou teď cítit ostatní lidé a začnou se podle toho i politicky orientovat.
Tak něco naznačili už eurovolby, které znamenaly větší příklon doprava, ale současně nebyly až tak úplně drtivé, že by ten nejenom Green Deal, ale obecně tu progresivistickou politiku zcela odmítli. Takže to vypadá, že to bude ještě běh na poměrně dlouhou trať. A podle posledních známých informací Evropská unie, nebo respektive Brusel, počítá s tím, že někdy do roku 2030 by, a teď mě možná neberte úplně 100% za slovo, ale myslím, že 25% evropské populace by mělo být závislé na sociálních dávkách z důvodu energetické chudoby, protože prostě nebudou mít na uhrazení elektřiny a dalších energií. Tohle je velká hrozba, ale zatím nemám pocit, že by to lidi až natolik zvedlo ze židlí, ačkoliv vlastně je jim veřejně oficiálně říkáno, že každý čtvrtý člověk bude oficiálně chudý.
To je neuvěřitelný. No, já opravdu můžu doufat, nebo my můžeme doufat, že si to lidi začnou uvědomovat, kam jsme se nasměrovali, kam se řídíme a že to dokážeme včas změnit, ale je to samozřejmě šílenství.
Z vaší pozice, teď nevím, jestli mohu říkat novináře nebo spíš moderátora, jak se sám mimochodem cítíte?
Já si neříkám už novinář, protože už nejsem členem žádné redakce, vlastně jo, píšu komentáře pro Mladou frontu Dnes, teď pro měsíčník To.
Mediální persona.
Mediální persona, mám ty streamy a tak dál, takže asi takhle, nejsem klasický novinář, který by byl zaměstnancem nebo stálým členem redakce. Tak
Takže z té pozice té mediální persony, vidíte vy nějaké možné řešení, co třeba můžeme udělat k tomu, abychom lidi probudili, informovali, zvedli je z těch židlí, aby se bránili, dokud ještě se bránit mohou?
Musíme se snažit, je nás menšina, nesmíme lhát. Ona totiž je problém i to, že se vlastně biznis kvůli těm dotacím naučil lhát. Když budete mluvit s některými lidmi tady ze Škodovky, z automobilky, tak vám řeknou úplně opačné věci, než pak říkají do médií. A to samozřejmě vytváří, on je to takový perpetuum mobile, autodestruktivní, protože oni říkají, jo, ale elektroauta, ty jsou skvělý, pak to zvedne vláda, řekne, tak vidíte, jak elektromobilita funguje, udělají se na to dotace a oni vám pak ve skutečnosti řeknou, že to vůbec není pravda, ale že prostě je takovýhle klima politicko-společenský a pokud se tyhle ty, ještě řeknu, jako cyklus lží a manipulací nerozbije, tak samozřejmě lidi se nechají tím snadno ovlivnit. To je jenom na takovou story, jak Škodovka představovala svoje nový elektroauto v Toskánsku, pozvala tam s velkou slávou novináře, že udělali to, aby to bylo krásný, to auto tam jezdilo těma toskánskýma kopečkama, no ale pro všechny novináře na letiště jezdili dýzlama, protože řekli, no jo, nám by se to tady vybilo.
Tomu se říká pokrytectví.
Nejenomže nejhorší je, podívejte se, co se stalo nejen v Americe teď, že tam automobilkám Ford je toho odstrašujícím příkladem, kdy mu stojí vyrobený elektroauta, pick-upy, který už nikdo nechce. Oni, aby uhasili ty škody, který do toho investovali, tak přinesli vlastně tu cenu nebo ty mínusy do aut se spalovacími motory. Takže i pro zákazníky aut se spalovacími motory jsou ty auta dražší a je to vlastně totální prohra pro všechny, ale zvrátit to je strašně složitý.
Je to nejenom Ford, ale třeba i hezkým příkladem je autopůjčovna Hertz, která si pořídila velké množství elektroaut, pak zjistila překvapeně, že o ně není zájem mezi klienty a tak teď zase mění svou flotilu, ale problém má v tom, že nikdo od ní ta elektroauta nechce odkoupit. Když vás tak poslouchám, že mluvíte o vlastně celém průmyslu lží, podvodů, manipulací a nějaké veřejné fasády, která je jiná, než co si lidé myslí, napadá mě otázka, setkal jste se vůbec vy s nějakým politikem, o kterém byste mohl říci, že se domníváte, že to myslí opravdu upřímně a že opravdu upřímně říká to, co si myslí, anebo to je jenom úplná fikce a pohádka?
No já jsem cynik, ale my cynici míváme pravdu, to je u nás známo, trošku víc než Snílkové. A jak jste řekla, kdo to myslí upřímně, mě se hned vybavili ty billboardy s Neboštíkem Grosem tehdy, pamatujete si to taky. Já třeba, když jsem tady zmínil Filipa Turka, Filip Turek je prostě autentický teď politik, který stvořili ty eurovolby. A tam si myslím, že on říká, čemu věří skutečně, že to vychází z něj, tak tam jako já jsem opatrný na to slovo upřímnost, abych nevypadal jako hlupák, ale tam si myslím, že je, ale na druhou stranu je mi jasný, že Filip Turek bude v europarlamentu jedním ze 721 tuším europoslanců, že tam samozřejmě zapadne a že se mu to začne vracet od lidí, jak to jest tam nic nezměnil a tak dál. I on bude muset vlastně začít dělat kompromisy v různým hlasování a tak dál. Čili jenom chci na jeho příkladu dopředu demonstrovat to, že i když to někdo vlastně myslí upřímně, jak jste se zeptala, tak potom ta reál politika, ten střet s tou reálnou politikou, tak jakoby ta bohužel upřímnost se z toho vytratí. Ale já vždycky říkám, když tyhle lidi, když jakýkoliv politik, kteří všichni lžou, někteří víc, někteří míň, Petr Fiala prostě je patologický lhář asi už, ale když splní aspoň něco z toho, z těch klíčových slibů, když mají tři třeba důležitý a splní jeden, tak já už to považuji za úspěch, takže proto třeba jemu fandím. Dneska pořád si myslím, že ta kampaň, kterou měl k eurovolbám, tak vlastně vycházela z jeho upřímného politického vyznání.
A tady u nás v České republice, protože Filip Turek teď v podstatě pláchnul do Bruselu, obrazně řečeno, tak je tady ještě nějaká vůbec šance někdo, na koho by se třeba vsadil, nebo komu by se dal vůbec hodit hlas? Protože já opravdu mám velký problém vidět tady v té stávající roztříštěnosti nějaký proud, který by byl schopen, měl sílu něco reálně reálně měnit a zároveň to nebyla jenom fasáda navenek, která se jenom prezentuje, jakože něco měnit chce, ale potom ve skutečnosti je schopná jednat úplně s kýmkoliv.
No je to těžký vybrat si samozřejmě někoho takového jednoho najít. Já vlastně už to vidím tak, že v těch volbách pro mě je důležitý, aby se vyměnila vláda nějak. Protože vlastně já můžu poděkovat Fialově vládě za jedno. Žádná asi už nebude horší. A i kdyby byly vlastně jejich management ekonomiky, ty příští vlády, byl podobně, řekněme, tragické jako management ekonomiky téhle vlády, tak si myslím, že už žádná vláda, že nenapadne žádnou z opozičních stran, aby tady zaváděla cenzuru, honila dezinformátory od rána do večera a měli jsme různý týmy kryt na vnitru, měli jsme tady cenzora v maskáčích plukovníka Foltýna, což je pro mě opravdu návrat totalitních manýrů. Prostě tohleto je, vemte si, že tahleta vláda, Petr Fiala se samozřejmě pasoval na jedinýho demokrata v zemi skoro, no a jeho vláda je první vládou od pádu totality, která tuhletu odpornou funkci obnovila. A já jsem si říkal, když nechali jako v ní umřít Michala Klímu, že dostali rozum trochu, no jo, ale on nakonec přijde plukovník po civilistovi Klímovi ještě, takže je to horší. Tak proto já vlastně si říkám, důležitý je, aby se vyměnila a roztříštěla tahleta vláda a vlastně jsem v klidu v tom, že se nebojím, že by to bylo horší.
Tak já vám děkuju za optimismus na závěr. Víc už nám čas nedovolí a upřímně doufám, že ještě někdy si budeme moct pokračování zopáknout. Naším dnešním hostem byl Petr Holec.
Díky za pozvání. Moc mi to bavilo. Nashledanou.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.